adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea capitolului 4 din cartea lui Daniel. Este un capitol în care îl vedem din nou pe profetul Daniel în scenă, tâlmăcind un vis dificil. Nebucadnețar este din nou preocupat, așa cum spuneam într-o întâlnire trecută, de un vis. Știa că nu este un simplu coșmar, ci un mesaj care trebuie interpretat și, exact ca în capitolul 2, au fost aduși toți înțelepții Babilonului pentru a tălmăci un vis pe care, de asta dată, îl știau. Trebuie să știm că unii dintre ei erau experți în interpretarea viselor și a semnelor cu caracter supranatural. Și tocmai de aceea, poate că i-a oferit împăratului explicație, dar însuși împăratul și-a dat seama că nu era cea corectă. Sau, totodată, este posibil ca ei să fi știut despre ce este vorba, să fi avut un presentiment tulburător și, tocmai de aceea, nu i-au spus împăratului lucruri neplăcute. Sunt doar câteva ipoteze, nu voi insista foarte mult asupra acestui aspect. Cert este că, până la urmă, oricare ar fi ipotezele pe care le putem folosi, acești înțelepți nu au tălmăcit visul pe care de asta dată, așa cum spuneam, îl știau. Și atunci intră în scenă înțeleptul Daniel. Mi se spune despre el că era cel mai mare între vrăjitori. Evident, nu este vorba despre vrăjitorie, este vorba despre înțelepți, probabil despre oameni de știință. Daniel, pe nume Belșațar, a fost adus în fața împăratului pentru a-i interpreta visul. Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci, tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap. Când eram în pat, mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. După cum vedeți, se folosesc din nou parabole, ilustrații, ca niște mijloace pentru a transmite un adevăr. Imaginea acestea impresionează mai mult mintea umană și îl fac pe destinatar să rețină solia și să caute, panicat, speriat, un sens, iar sensul acesta nu va scăpa. Așadar, Nebucadnețar visează un copac, copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de pe marginile pământului, frunza lui era frumoasă și avea roade multe, în el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. Este evident vorba despre un sol ceresc, un reprezentant al lui Dumnezeu. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roua cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Deci, până la urmă, Nebucadnețar va fi vindecat de boala lui, dar dinastia lui nu va avea o viață lungă. În următorul verset, 16, se face tranziția de la trunchi la ce reprezenta cu adevărat acest trunchi, adică la pedeapsa lui Nebucadnețar. Unii cred că împăratul trebuia să fie legat cu aceste lanțuri abia în momentul în care intra într-o starie maniacală. Alții spun că aceste lanțuri sunt simbolice, adică niște restricții impuse monarhului atunci când acesta se va fi îmbolnăvit, când își pierdea discernământul, își pierdea mințile și se comporta ca un animal. E mai puțin important simbolul sau decriptarea simbolului este mai puțin importantă atunci când vorbim despre lanțuri. Important este decizia pe care Dumnezeu o ia cu privire la Nebucanețar. Inima lui se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Profetul spune că aici este vorba despre o natură, nu neapărat inima, organul. Este vorba despre o natură. Împăratul va avea natura sau firea unei fiare, unui animal sălbatic, timp de 7 ani. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, căudă cu ei place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Cuvintele acestea descoperă planul divin în executarea ordinului. Felul cum Dumnezeu a procedat cu Babilonul și împăratul acestuia trebuia să fie o ilustrație pentru toate națiunile și toți conducătorii lor cu privire la interpretarea sau respingerea planului divin în privința popoarelor. Dumnezeu intervine în treburile națiunilor, dar lucrează în liniște și cu răbdare propria sa voință. Uneori, Dumnezeu rânduiește evenimente care urmăresc să demonstreze înțelepciunea căilor sale. De multe ori, Dumnezeu coordonează într-un mod discret istoria. Dar, pe de altă parte, sunt momente în care permite un joc mai complicat al evenimentelor omenești, dar întotdeauna acest joc complicat, poate chiar dureros, este sub controlul divin. Sunt teologi care cred că fiecare națiuni și Dumnezeu i-a rânduit un loc măreț în planul său. În economia divină, funcția guvernării este de a proteja și de a consolida națiunea, de a-i da prilejul unui popor să realizeze planul Creatorului pentru el și de a permite altor națiuni să facă același lucru, pentru ca toți oamenii în cele din urmă să aibă ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat, continuă Nebucanețar, eu, împăratul Nebucanețar, tu, Belșațar, tălcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să-mi-l tălcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas o clipă uimit și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Așadar, Daniel rămâne puțin încurcat, uimit, nu știa ce să facă. Daniel avea această atitudine pentru că înțelesese imediat visul și consecințele sale și îi era teamă sau poate că era puțin stânjenit de ceea ce trebuia să spună. Probabil că a rămas puțin pe gânduri și se gândea ce să spună, cum să spună monarhului aceste gânduri, aceste simboluri care erau ascunse într-un vis pe care Nebucanețar de asta dată l-a memorat. Probabil se gândea la o tehnică, la un mod de a îndulci mesajul și l-a putea să fie mai ușor de ingerat de către Nebucanețar. Împăratul a văzut această atitudine și a luat cuvântul, îndemnându-l pe Daniel să fie sincer, să spună în mod direct care este interpretarea acestui vis. Chiar dacă putem vorbi despre un conținut neplăcut al acestei descoperiri onirice, cu toate acestea, Daniel este îndemnat să se simtă în largul său și să vorbească doar despre adevăr, fără să se teamă o clipă că în felul acesta va cădea în discreția împăratului. Mai mult decât atât, îmi place ultima replică a lui Daniel. Să fie pentru vrăjmașii tăi. Daniel, să nu uităm, fusese un prizonier. Fusese deportat din țara lui către un tărâm păgân, străin, unde la început a fost oprimat, dar în cele din urmă, ridicându-se în rang, el nu mai era cu resentimente față de Nebucanețar. Din contră, prin această atitudine, cred că Daniel nutrea cea mai înaltă loialitate personală față de împărat. Ceea ce este greu de presupus că s-ar fi întâmplat și în dreptul altor iudei. Și tocmai de aceea, probabil că împăratul îl stimează și îl respectă în mod deosebit. Dar, concret, interpretarea. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea la toate capetele pământului, copacul acela ești tu, împărate, care a ajuns mare și puternic, a cărui minte a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întindea până la marginile pământului. Așadar, fără niciun suspans, fără ocolișuri, Daniel spune lămurit și foarte direct. Copacul îl reprezintă pe însuși împăratul. Dar era un copac care crescuse, dezvoltase până la ceruri. Nu ar trebui să ne gândim la un limbaj exagerat, la ceva ieșit din comun. Aceste expresii sunt specifice curților orientale. Ele erau destul de folosite pentru a-i descrie sau pentru a introduce un discurs în fața împăratului. Termenii aceștia sunt extrem de asemănători cu limbajul folos al lui Nebucadnețar și s-au găsit anumite inscripții arheologice care atestă acest limbaj. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, versetul 23, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ. Așadar, începe decriptarea. În cele din urmă, pentru că timpul nu mai îngăduie o analiză în detaliu, ni se spune, împăratul va ajunge ca fiarele pământului. Nu știm care este motivul pentru care împăratul a fost îndepărtat din societate, deși probabil că nu era greu de înțeles. Pedepsa cu nebunia era un mijloc prin care poate că acest împărat avea să fie trezit și alții care i-ar fi observat pedepsa. Se vorbește cu adevărat despre nebunie, de altfel este ușor de înțeles, mai ales că în versetul 34, atunci când se vindecă, se spune că mintea i-a venit iarăși la loc. Așadar, a fost o pierdere a discernământului, o pierdere a echilibrului minții. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Așadar, monarhului îi se predică sau îi se prezintă un principiu divin. Pedepsele lui Dumnezeu pentru oameni pot fi înlăturate prin pocăință și prin îndreptarea faptelor. Așadar, există o relație între lege și călcarea de lege, iar de aici apare consecința și anume pedepsa sau suferința. Este o lecție pe care Daniel o predă unui împărat păgân. Și în cele din urmă, toate acestea s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Apare aroganța. Este ostentativ. Este atât de sigur, nimic nu se poate întâmpla. Dar în momentul în care rostește aceste cuvinte, versetul 31, nici măcar nu sfârșise de vorbit. Și un glas a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te voi izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Și chiar în clipa aceea, versetul 33, s-a împlinit cuvântul acesta, a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului până când i-au crescut pene. Și după această perioadă sorocită, Nebucadnețar a ridicat ochii și a fost vindecat. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el va face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, mărăția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi, sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea a crescut. Așadar, Nebucanețar este reabilitat, dar mai importantă este lecția pe care acest Nebucanețar trebuia să o predea slujitorilor săi și nu numai, chiar și celorlalte națiuni înconjurătoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!